Ar kārtas doma sēdi, darba kārtība ir divi jautājumi. Par pirmo jautājumu ziņo Žana Kobziva Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Sakarā ar COVID-19 infekcijas izplatību paaugstināšanu Daugavpilī jūsu uzmanību ir sagatavots lēmumā projekts par pilnvarojumu Daugavpils pilsētas sporta pārvaldī. Lēmumā projekts sagatavots pēc analogijas ar lēmumu par pilnvarojumu izglītības pārvaldī, lēmt par izglītības procesa organizēšanu daļīgi vai pilnībā attālināti. Bet esoša lēmumā projekta papildus ir piedāvāts pilnvarot sporta pārvaldē lēmt arī par sporta bāzu darbību un apsaimniekošanu situācijā, kad ir paaugstināta infekcijas izplatība. Papildus painformēšu, ka MK noteikumi nosaka, ka jābūt domas lēmumam, ja gadījuma būs vai ir infekcijas izplatības pieaugums.
Paldies. Man viss. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt.
Es tā domāju, ka informāciju to, par kuru jūs runājāt, arī Žanas kundze var sniegt. Doto brīdī arī presa izskanēja, ka kopš Covida sākuma mums ir Daugavpilī 100 inficētie, jā, un par to, ka nu pat ar nākošu pirmdienu arī sāksies arī Daugavpilī masveidīgi testi, jā, kas būs, teiksim, tādi kā Kuldīgā, tur tie būs siekalu testi, jā, un kā minimums 10 000 iedzīvotāji tiks piedāvāts viņam iziet šo testu, un par to kārtību mēs varēsim pastāstīt, laikam, precīzāk pirmdien, jo sestdien atbrauc no Gulbīna laboratorijas pārstāvi uz Daugavpili, kuri arī tiksies ar domes pārstāviem par organizatoriskajiem pasākumiem. Bet pašlaik mēs saprotam, ka ledus skolā tas ir lokalizēts vismaz tā, kā to pieprasīja SPKC, ja, un bija vakar arī ministru kabineta lēmums, ja, par to, par īpašu situāciju Daugavpilī. Un tālāk viss atbilstoši arī pieņemtai kārtībai.
Cik kopumā to brīdi saslimušo?
Un kopš Covid infekcijas sākuma, vismaz pēdējā statistika ir, ka Daugavpilī ir bijuši 100. Kopš Covid sākuma, kopš marta mēneša. Ja?
Aktīvi šobrīd ir 81.
Cienījumie kolēģi, ir manā ieskatā, tā mediķi stāstīja, starpība starp inficētiem un saslimušiem. Jā. Ir starpība.
Tieši tāpēc arī šī informācija pašlaik ir varbūt dažreiz arī dažādi atšķiras, jo tāpēc dažādi speciālisti arī to interpretē savādāk, bet pilsētniekiem ir jāsaprot, ka ir šie striktie nosacījumi par to, par masku lietošanu sabiedriskā transportā, jā, par pulsēšanās, par ārpus skolas pasākumiem un par interešu izglītību, un visi šie ir sacīm, vienkārši mūsu pilsētas iedzīvotājiem strikti jāievēro. Tāda ir situācija, un ar Covidu ir jāmāk visiem rēķināties, un ir tā, kā ir. Un tāpēc šādi lēmumi pašlaik arī skāruši sporta pārvaldi.
Paldies.
Paldies.
Vēl būs kādi jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Lavrienā kungs par, Jaukstu kungs par, Salacionokas kundze par, Broka kungs par. Vilbalsīgi lēmums pieņemts.
Paldies.
Nākamais jautājums un ziņotais Ingūna Kokina Lūdzu.
Es atvainojos par procedūru. Diemžēl apstākļi stipri mainījās un Kokinas kundes jautājums tur vēl papildus 5.
Pieauga, atļaujiet man noziņot šo priecīgo ziņu.
Jūs uzņematies atbildību par pārējiem.
Es gribēju sākt ar pateicību finansu nodaļai, kas tiešām izdarīja neiespējamo un pusstundas laikā sagatavoja jaunu papildinātu lēmumu. Ja man uzticēsiet, es būšu priecīga viņiem noziņot.
Un otrs, diemžēl, nav juristu. Man kaut kādas tomēr bažas ir vai nosaukuma precizēšana nevar būt kā darba kārtības maiņa.
Varbūt, ka mēs, cienījamie kolēģi, varbūt mēs varam nobalsot par to, ka mēs precizēsim nosaukumu, pēc tam balsot pēc būtības.
es pilnīgi piekrītu izvēlēt no tā, ka šoreiz tā labi tiek atbalstīts saskaņas priekšlikums.
Jā, tātad, cienītie kolēģi, lūdzu izskatīt sagatavoto domas lēmumu projektu. Sāku ar precizējumiem, par kuriem tika minēts lēmts finanšu komitejā, un tātad aicinu izskatīt lēmumu projektu ar šādu nosaukumu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem. Finanšu komitejā sagatavotais lēmumu un izskatītais lēmumu projekts pēc kolēģu iniciatīvas ir papildināts ar vairākiem punktiem, konkrēti ar 2., 3., 4. un 5. punktu. Tātad otrais punkts skan par to, ka piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem 3849 € apmērā Daugavpils bērnu un jaunu sporta skolai. Otrs papildinājums ir trešais punkts. Piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem 3231 € apmērā profesionālās ieviešanas izglītības iestādē Daugavpils ledus sporta skola. Ceturtais punkts – piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem 9621 € apmērā profesionālās ieviešanas sporta izglītības iestādē Daugavpils individuālo sporta veidu skola, naudas balvām treneriem. Piektais punkts – piešķirt līdzekļus no pamatbudžeta programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem 3556 € apmērā profesionālās ieviezes sporta izglītības iestādē Daugavpils futbola skola, naudas balvām treneriem. Tāpat tās lēmuma projekts ir papildināts ar 7., 8., 9. un 10. punktu, kuros ir attiecīgi piedāvāts lemt par to, ka tiek apstiprinātas visu šo minēto iestāžu ieņēmumu un izdevumu tāmes grozījumiem 2020. Gadā. Un visi grozījumi arī ir pievienoti pielikumā, un līdz ar to pielikumu skaits ir no 1 kļuvis par 5. Tātad, cienījamie kolēģi, lūdzu atbalstīt lēmumu ar izmainītu nosaukumu manis nolasītajā redakcijā.
Jā, nu, tiešām paldies par operatīvi sagatavoto lēmumu projektu, bet es arī gribētu precizēt cienījamie deputāti un klātsošie, jā, ka šo iniciatīvu arī pauda pilsētas mērs un līdz ar to cienījamie deputāti, tā ir mūsu visu kopīga iniciatīva un par ko būs ļoti priecīgi mūsu sporta skolu treneri. Un es domāju, ka viss tas nāks tikai par labu. Un šoreiz mums ir tiešām vienprātība šajā jautājumā. Un mūsu speciālisti to ir arī ļoti operatīvi sagatavojuši un izveidojuši tā, lai mēs varētu par šo lēmu projektu nobalsot.
Es tikai piebildīšu, jā, prēmijas labas lietas, jā, bet vēl labākas ir arī veselības, šīs polises veselības apdrošanas jautājums, kas tiek dotajā brīdī arī būs nākošais domas lēmums, jau, jā, pēc iepirkuma pabeigšanas, un tas būs attiecināms uz visiem, gan uz sporta treneriem, gan uz pedagogiem, gan pirmskolniekiem, tāpēc es brīdinu visas partijas, ka nevajag steigties, tas būs vēl priekšā. Jā.
Paldies.
Tikai par labu cilvēkiem.
Labi. Paldies, kolēģi, lūgums atbalstīt mūsu kopīgo lēmumu projektu. Balsojam, kas par? Vienbalsīgi. Saldēts onakas kundze par, Jokste kundze.
Nē, es gribu papildināt, tas pidveja skola jaunība. Jā?
Jā, Lavrenova kungs par. Jā, vienbalsīgi, lai mums pieņemts. Paldies, līdz ar to sēdē ir slēgta.